Slaveno je. Evo. 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 Daj tri emisije ako gledaš. Tuka stavi. Klapni od tuka. Ajde. Stavi. Ova. Ok, trni se, ja skipuš.
Bili mi kasnije na kasnije na ženu. I bude, zašto mi kaže?
Ja ne znam, ajde, čuti se.
Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме: лидерска средба во клубот на претениците по трет пат, неопходна е политичка волја за да се спречат тендерските злоупотреби, велат упатените. САД и Иран ја заоструваат реториката. Во емисијата најпрвин преглед од агенцијски вести. Во собранието вечерва во 19 часот е закажана седница во Комисијата за прашање на избори и именување, на чиј дневен ред е утврдување на листата на пријавени кандидати по одлуката за огласување избор на председател, подпредседател и членови на Државната изборна комисија. Председателот на собранието Талат Џафери по средбата во клубот на претениците исто така најави дека ќе свика нова седница на која на дневен ред ќе се најдат законските решенија што беа договорени во предпладневниот дел на средбата меѓу четворицата лидери на најголемите партии во земјата. Со оглед дека по планото не беше постигнат договор и за референдумот, тогаш седницата Џафери би можел да ја свика во сабота. Четворицата лидери во предпладневниот дел на денешната трета поред средба во клубот на претениците потврдија дека постигнале договор за законот за финансирање на политички партии, законот за влада, односно дека постигнале договор за техничка влада пред секои избори поред прешинскиот концепт и за ДИК. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција денеска соопшти дека по објавите во медиумите за евентуални злоупотреби при доделување на грантови и појавен обвик на Фондот за иновации и технолошки развој оформило предмет по допрен глас. Од обвинителството велат дека работат на утврдување на факти во предметот, а во врска со евентуални сторени кривични дела во постапката појавен повик за финансирање проекти во рамки на третиот стол од планот за економски раст, прв инвестициски ранг.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.